Lier Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hupsulluk taydan durnuksuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçiriciyinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
3-4 yılın devamında aksılofat növleri kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tezelikleri ile tanış olun. Müsürün resmileri Orta Doçorunun Sinay Yarımadasında Oktyabr ayında helakçılığa uçramağına değişli deslapkı hatavatı tayarlandıklarını aittiler. Ama helakçılığa bombanın sebep olmağının alamatlarının tapılmanlığını bellediler. Müsürün Grajdan Aviasiya Ministerliğinin 14. dekabrda Çaveden beyannamasında Tekniki Derinöw Komitetinin 224 adamlı uçarın yere kaçmağı bilen bağlı bir kanun koşulşmaklığa ya da terörçülük aktına görküzüp bilecek hiç zat tapmanlığı aydylýar. Orsiýetiň we Günbatarynyň resmileri uçuryň helak bolmagyna bomba partlamasynyň sebäp bolandygyny öňe sürüpdiler. Islam döwleti topary bilen bagly müsürli söwüşüji gurama wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Federal howpsuzlyk gullugynyň müdiri Aleksandr Bortnikow uçuryň içinde 1 kilogram dinamita barabar bombanyň partlamasynyň netijesinde helakçylyga uçranlygyny derňewleriň netijesinde mälim edipdi. 31 oktýabrda Sankt-Peterburga Baryan A321 kysymly uçuryň Müsürün Kızıl Deňzindäki Şarmel Şeyh diýen jalyş dolugynyň uçup gysga wagtdan soň ýere gaçypdy. 6-njy noýabrda Orsiýet Müsüre ähli uçuşlaryny gadagan edipdi. Pakistanda Afganistan bilen Serhedin golaýyndaky bazarda bolan bomba partlamasynda adamdan 24 adamyň wepat bolanlygy we 70-den gowragynyň yaralananlygy habar berilýär. Pakistanyň resmileriniň aýtmagyna görä partlama Parachinar şäherçesiniň bazarynda 13-nji dekabrda alyjylaryň köp bolan wagtynda bolupdyr. Edilen Laşkar Ejangwi söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu gurama Islam döwleti toparynyň uğruna meňzeş ideologiýa eýerýär. Türkiýanyň demirgazyk Irakda ýerleşýän käbir harbiýleri Islam döwleti toparynyň gol astyndaky Mosul şäheriniň golunda ýerleşýän ýerlerini terk etdiler diýilip döwlet mediýasy tarapyndan habar berildi. Türkiýanyň Başyka lagerinde ýerleşýän goşunlarynyň ençemeti ýerini täzelemegiň çäginde demirgazyga geçirildi diýilip Türkiýanyň döwletiň gözükçiligindäki Anadolu Täzelikleri agentligi habar berdi. Türkiýanyň premier-ministriniň edarasy Başyka lagerindäki harby güýçlerini gaýtadan düzmekçiligini 11-nji dekabrda mälim edipdi. Türkiýanyň goşunlarynyň Irak'ın Kurdistan regionundan Başyka geçirilmegi Irak'ın hökümetinde gahar gazap döredipdi. Irak'ın hökümeti Türk goşunlarynyň ýurda çagyrylmanlygyny we gitmeldigini aýdypdy. Täjikistanyň içeri işler ministrligi sentýabr aýynda duşanbada 20-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan gozgalany Täjikistanda gadagan edilen Islam gaýtadan döreş partiýasy tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Ramazan Rahimzada 14-nji dekabrda geçirilen maslahatda adam pedaly hüjümleriniň dowamında ýöneki adamlar kanun goraýjy agentlikleri goldaw berdiler we hökümetiň terrorçy topary 10-12 günüň dowamında ýok etmegini mümkin etdiler diýdi. Täjikistanyň hökümeti 4-nji sentýabrda bolan hüjümlerde gorunmak ministriniň öňkü orunbasary Abduhalim Nazarzodany aýplapdy. Nazarzoda öz tarapdarlary bilen bir hatarda hökümet güýçleriniň çäreleriniň netijesinde öldürildi. Awgust aýynda Islam gaýtadan döreş partiýasy ekstremist we terrorçy gurama diýilip eglan edildi. 29-njy sentýabrda Täjikistanyň ýokary sudy bu partiýany dogry gadagan etdi. Türkmenistanyň, Awganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň liderleri 13-nji dekabrda проекти 10 миллиард долларлык газ кечирджи проектинин курулушунун дөбүнү туттулар. Тараптар газ кечирджинин Күн Орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдүрнуксуз региондо дарткындылыгы коушатмагына карашыарлар. Марвилайтында Караум чөлүндө Трансовган газ кечирджисинин курулушунун дөбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ва Афганстандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ва Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тези дөбүр ачып миллиондорча адамдын акпалын өзгөртчөктүгүн айтты. Афганстандын Херат Кандагар кара жолунун урунан кечирилип, Пакистандын Кветта ва Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирджи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көзөмөлдө тутулуп, урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тезирликлер менен тааныш болдуңуз.